Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Айна Шакирова. Ознакай шәһәре халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә 2015 ел эш нәтиҗәләре буенча хисап җыелышы узды. Утырышта Ознакай район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин катнашты. Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге директоры Лилия Гайфиева 2015 ел нәтиҗәләре белән таныштырды. Үз чыгышында ул билгеләнгән еллы күрсәткечләрнең үтәлүен ассызыклап үтте. Эшсез калган гражданнарына профессиональ укыту, иҗтимагый эшкә урнаштыру, балык булмаган гражданнарына эш белән тәэмин итү кебек күрсәткечләрнең планнан тыш үтәлүенә басым ясады. 2015 елда халыкны эш белән тәэмин итү үзәге ярдәме белән Ознакай муниципаль районында 2015 елга мәшгульлек өлкәсендә Татарстан Республикасы хезмәт базарындагы киренкелекне кимитүгә юнәлдерелгән өстәмә чараларны гамәлгә ашыру дәүләт программасы кысаларында инвалидларны социаль эш белән тәэмин итү, эшчеләрне алдан укыту юнәлешләрендә эш алып барылды. Район җитәкчелеге мәшгульлек үзәге эшчәнлегенә аның районның социаль-экономик үсешенә керткән өлешенә югары бәя бирде. Үзәк белгечләренә Ознакай муниципаль район башлыгы почет грамоталары тапшырылды, дип хәбәр итә Моя газетасы. 20-24 апрельгә кадәр Казанда дзюдо буенча Европа чемпионаты узачак. Кыш сынашырга 40-тан артык илдән 400 спортчы килергә җыена. Аларның 38-е Россия спортчылары. Ярышларны төп уздыру урыны булып Татнефть Арена Боз сарае сайланган. Казанда узачак Европа чемпионатында 16 комплект медаль уйнатылачак. Спортчылар 7 авырлык үлчәвендә кыш сынаша. Болардан тыш команда беренчелегендә дә ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында да берешәр комплект медаль уйнатыла. Европа чемпионатына әзерлек эшләре турында Татарстан Республикасы премьер-министры Илдар Халиков катнашуында узган киңәшмәдә дә сөйләштеләр. Әлеге чемпионат Рио-де-Жанейрода узачак 2016 елгы Олимпия уеннарына сайлап алу этабы булып тора. Бу ярышларның дәрәҗәсен арттыра дип ассызыклады Илдар Халиков. Европа чемпионатын уздыручы буларак Россия күбрәк санда спортчылар белән катнашу мөмкинлегенә ия. Шулай булгач, бу Россиянең Бразилиядәге уеннарга юллама алу мөмкинлеген дә арттыра. Илдар Халиков әйтүенчә, Россия җыелма командасы составында Татарстан вәкиле 20 яшьлек Нияз Билалов та бар. Ул Чаллының Олимпийский спорт мәктәбе шәкерте. Дзюдо буенча Европа чемпионатына билетлар март аенда сатыла башлый, бәяләре 150 сумнан алып 300 сумга кадәр. Россия Федерациясы хөкүмәте Татарстан Республикасына үсемлекчелек тормагын үстерүгә 1,46 миллиард сумнан артык күләмдә субсидия бүлеп бирә. Бу хакта Россия Федерациясының хөкүмәтенең карарында белдерелде. Бу документ буенча федераль бюджеттан 2016 елда федерациянең 79 субъекты үсемлекчелекне үстерүгә, үсемчелек продукцияләрен эшкәртү һәм инфраструктураны үстерү һәм базарларга чыгаруга инвестицион кредитның процент ставкаларын кайтару өчен 12,16 миллиард сум күләмендә субсидия билгеләнгән. Субсидияләр 2013 елдан 2020 елларда авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, шимал һәм азык-төлек базарын көйләү буенча дәүләт программасы кысаларында бирелә. Россия Федерациясы хөкүмәте 2016 елда федерацияның 71 субъектына 5,3 миллиард сум күләмендәге субсидияләрне бүлеп бирде. Татарстан сөтчелек терлекчелеге тармагын үстерүгә 763 миллион сум акча алачак. Субсидияләр 2013 елдан 2020 елларга кадәр авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, шимал һәм азык-төлек базарын килеу буенча дәүләт программасы кысаларында бирелә. Россия Федерациясы хөкүмәте 2016 елда федерацияның 71 субъектына сөтчелек терлекчелеге өчен объектлар төзүгә һәм реконструкцияләүгә инвестицион кредитлар буенча процент ставкаларын кайтаруга 5,3 миллиард сум күләмендәге субсидия бүлеп бирде. Субсидияләрне куллану нәтиҗәлелеге ел саен Россия Авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан Россия министрлыгы белән федерация субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органнары арасындагы килешүдә билгеләнгән нәтиҗәлек күрсәткечләренә ирешүдән чыгып бәяләнә диелгән Россия Федерациясы хөкүмәтенең бүген дөнья күргән карарында. 2015 yıl neticeleri boyunca her Tatarstanlığa 60 kilogram kuş iti hem 230 dana yumurka tura kilgen. Respublikada barlığı 1 milyard 171 milyon dana tavuk yumurkası yetiştirilgen. Bu uzgan yılgı şuşuk vaqtının %6%'ın teşkil ite. 2015 yıl neticeleri boyunca her Tatarstanlığa 60 kilogram kuş iti hem 230 dana yumurka tura kilgen. Bu haqta Tatptitsiprom javoblılığı şeklengen cemğiyatının general direktora Марс Алиев хабар итә. Республикада барлыгы 1 миллиард 171 миллион дана тавык йомыркасы җитештерелгән. Бу узган елгы шушы ук вакытның 6%-ын тәшкил итә. Соңгы 15 елда кошчылык тармагы үсеш ала. Ел саен продукция 5-тән алып 10%-ка арта. Татарстанда бройлер чибеләр санын арттырудан тыш һәкүркә, каз, үрдәк һәм башка кошларны да күпләп үрчетә башладылар. Шиганак Татаринформ сайты. 20 февральда Шермишан районы Узак мәчетендә иң моңлы азан дип аталган азан айту конкурсы икенче тапкыр уздырыла. Әлеге бәйге мөхтәсибәттә беренче мәртәбә 2014 елда үткәрелгән иде. Анда 80-гә якын мусульман кардәшләребез катнашкан. Конкурска районның барлык авылларыннан диярлек җыелганнар. Балалар да, өлкәннәр дә үзләрен сынап карадылар. Бу елда конкурста теләгән һәркем катнаша ала. Элемтәләр өчен райондагы телефоннар 2-25-53-8951-893-56-74. 12 февраль көнне 18 сәгатьтә Мәдәни үзәктә режиссер Фәнис Камалның Жаза фильмы күрсәтеләчәк. Әлеге фильмдә якташыбыз җырчы, композитор Булат Җиһаншин да катнаша. 12 февраль көнне 19 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният йортында Гөлдәния Хәйруллинаның Җыр театры сезне үзенең концертына дәшеп калам.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен